Jakou potravu preferují vlci? Ptáci, savci a domorodci v daných regionech mají podobný styl života. S čím to vším souvisí? A co ví lemuři o lásce? To jsou tři náměty naší dnešní debaty vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám zoology Pavla Stopku.
Dobrý den.
A Vojtěcha Koteckého.
Pěkný den.
A herce Otakara Brouska.
Krásný den.
Dnešním pořadu začneme vlky. Studie z Mongolsku dokládá, že když můžou, tak si raději uloví volně žijící zvířata, než pasoucí se dobytek. A to podle autorů studie platí i na jiných kontinentech, včetně částí Evropy. Vědci zkrátka zjistili, že 89% vlčí stravy v Mongolsku, v té dané konkrétní oblasti Mongolska, tvořila divoká zvířata, zvláště pak senec sibirský, a 11% stravy vlků v tom daném mongolském regionu tvořili malí savci, zvláště tedy hlodavci. Je tedy možné, milí mí hosté, Vojtěch Kotecký má slovo na úvod, že ulovit divoké zvíře je pro vlka jednodušší, než se střetnout s člověkem.
Ona ta studie je zajímavá tím, že vlastně kopíruje výzkumy, které už se v minulosti v různých částech světa dělaly. A vycházely z nich nestejné výsledky, zatímco v zemích podobných nám, jako je Polsko nebo Německo, vlci, když se zkoumalo, čím se vlastně živí, soustavně žerou hlavně srnce, jeleny, divoká prasata, prostě divoká zvířata. Zatímco v Asii se ukazovalo, že většinou žerou domácí zvířata, dobytek, ovce a podobně. A to platilo dokonce i pro studie, které byly udělané v jiných částech Mongolska. A oni zkusili tentýž výzkum zopakovat v jiné části Mongolska. A tam najednou zjistili, že se ti vlci chovají úplně stejně jako tady ve střední Evropě. Zase žrali skoro výhradně srnce, divoká prasata, jeleny a podobná zvířata.
Třeba na Broumovsku se to hodně řeší, jsou regiony, kde to je velký problém. Pokud máme špatný plot.
Dokonce i na tom Broumovsku, kde skutečně došlo k útokům na domácí zvířata, je to tak, že ti vlci se většinou, zdá se, živí divokými zvířaty a jenom občas si seberou také nějakou ovci. Což je nepříjemné, ale přece jenom v jejich potravě pořád převažují ta divoká zvířata. Totéž se ukázalo v té severní části Mongolska. Ti vědci to vysvětlují tím, že rozdíl pravděpodobně bude v tom, jaká je tam dostupnost těch divokých zvířat. Že tam, kde je hodně divokých zvířat, jako jsou u nás srnci, jeleni, divoká prasata, stejně tak v téhleté divočejší části Mongolska, ten výzkum se dělal na okraji národního parku. Tam je hodně divokých zvířat, proto ti vlci mají sklon spíš se živit divokými zvířaty, a jenom tam, kde byla vyhubená, což je právě třeba centrální Mongolsko, anebo jiné části Asie, kde se ty výzkumy dělaly dřív, anebo také jižní Evropa, země jako Itálie, kde jsou ta divoká, ti divocí kopytníci vyhubení, tak tam ti vlci bohužel nemají jinou možnost, než jít po domácím skotu, koních a nebo ovcích.
Vsuvka o domácí toaletě, že já jsem se ještě chtěla trošku zastavit u té metodiky. Pavel Stopka má slovo, jak se ta studie dělala.
Tak vlastně ta metodika je velice jednoduchá. Sledujete nějakou smečku a sbíráte jejich vlastně výkaly nebo exkrementy, který pak rozebíráte. Všeobecně se používá mikroskopický rozbor, ale je možný využít i metody třeba sekvenování PCR markerů, aby jsme zjistili přesně, jaký druhy ty vlci žerou.
Vlčí PCR.
Ale mně se líbilo, co říkal Vojta. Ty vlci jsou skutečně strašně zajímavá zvířata. Máme asi 14 podruhů, ten právě mongolský vlk, to je jeden z těch jako podruhů, který žije ještě v částečně teda v usurujské oblasti v Rusku a v Číně. A každý ten jakoby podruh se chová trošičku jinak v závislosti na tom, v jaké je té zeměpisné šířce. Takže třeba za polárním kruhem nebo v polárních oblastech, tak tam těch drobných savců bude mnohem víc. Budou tam různí lumíci, kteří se snaží migrovat, přesouvat z místo na místo. Budou tam zajíci, třeba zajíc bělák, který teda zasahuje i na sever Mongolska. Takže tam budou převažovat ty drobní, středně velcí savci. Tu a tam, když se vlku zadaří právě v těch polárních oblastech, na rozdíl třeba od toho Mongolska, tak strhnou i soba.
Tak běláka taky škoda, že ale zajíce běláka, ale i tedy, pokud vím, tak v tom Mongolsku je velký problém vlastně se zachováním těch přirozených prostředí, ve kterých zvířata žijí, tak tam asi pak nastává problém, že?
To je podobně jako u nás. Ve chvíli, kdy zvětšujete pastviny nebo obhospodařovanou vlastně půdu, tak zasahujete do přirozených ekosystémů a vzniká konflikt. U nás je vlastně jakoby zákaz střílet vlky, ale v tom Mongolsku mají takzvaný udržitelný odstřel. To znamená, že oni nějakou proporci těch vlků můžou vlastně zabít. A to ve výsledku může, neříkám, že musí, způsobit to, že ty vlci budou ještě ostražitější, než jsou ty naši vlci.
Pohled na tento možná skoro odvěký konflikt člověka a vlka podle Otakara Brouska.
Tak z vlka se udělala příšera, že jo, jeden čas, to je jako teď se dělá příšera ze žraloka. To taky mně přijde bláznivý. Ale vlk je vlastně pes takovej neochočenej. Mě teda na tom zaujalo to, že opravdu si nejde pro tu ovci. To se bojí toho člověka jako víc, že převažuje ta ostražitost před tím člověkem, anebo je to zajímavější pro něj lovit jakoby v té smečce a ulovit si toho jelena venku?
Já si osobně myslím, že je to tou potravní nabídkou. Ve chvíli, kdy ta nabídka těch divokých zvířat je jako převažující a vysoká, tak ten vlk půjde po tom, co je pro něj jednodušší ulovit.
Pan doktor Evžen Kuzolo, který také tady chodí do našeho pořadu, tak mě upozornil na to, že v některých částech Mongolska si troufnou vlci i na koně převalského. Už jenom ten rozměr, když si člověk představí, tak to je zajímavé, že ještě se obracím na Vojtěcha Koteckého s touhle poznámkou.
To asi není úplně tak překvapivé, protože oni tam v některých případech loví i domácí koně, takže tomu v těch místech, kde loví domácí zvířata, takže to tomu celkem odpovídá. Mně na té studii ještě přijde zajímavé to, že s trochu odvahy bychom jí možná mohli použít k tomu, abychom porozuměli, jak se vlastně měnil vztah nás k vlkům v minulosti, protože my jsme vlastně v některých obdobích na tom byli hodně podobně jako ty hodně osídlené části Mongolska, kde chybí divoká zvířata. To, že u nás je v lesích spousta jelenů nebo divokých prasat, ještě před nějakými 152 lety neplatilo. Ta zvířata tady byla z velké části vylovená. A když se tu objevovaly šelmy, které tu ještě přežívaly, tak pravděpodobně o to více napadaly domácí zvířata. Takže to, že máme vlka za nepřítele, je možná tak trochu dědictví dob, kdy vlkům nezbývalo nic jiného, než být naším nepřítelem a museli lovit a domácí zvířata, zatímco v těch ještě pradávnějších dobách, kdy se u nás ještě byla velká stáda divokých zvířat, tak ten konflikt možná byl daleko slabší a tudíž možná bude podstatně slabší i dneska nebo v příštích desetiletích, kdy se budeme muset z vlky opět naučit žít. Jenomže na rozdíl od té doby před 100-150 lety dneska už jsou zase naše lesy plné jelenů, divokých prasat, po případě senců.
No, pro většinu z nás už dnes jako chov zvířat není obživou, pro část z nás samozřejmě je, a v tom Mongolsku to ještě pořád platí. V Mongolsku žije snad až 40 milionů těch chovných zvířat, 3 milionové Mongolsko, jakože 3 miliony obyvatel a 40 milionů chovných zvířat a živí to přes polovinu mongolské populace. Jo? Takže to je úplně nepředstavitelná věc, ale nevím, jestli srovnatelná s tím obdobím, o kterém byla řeč teď v souvislosti s naším krajem.
Není srovnatelná, pokud jde o závislost ekonomiky na pastevectví, ale pravděpodobně by mohla být srovnatelná v míře, v jaké jsou ti vlci, kteří vedle pastevců žijí, závislí na zvířatech těch pastevců, anebo do jaké míry mohou využívat divoká zvířata, která tu také žijí, nebo žila.
Jak bychom toho vlka rehabilitovali? Protože v literatuře to dobré nemá, teď nemám na mysli jako červenou karkulku, jo, ale obecně tak, že jo, takový ten symbol zla, že jo.
Mně se teda líbí strašně vlk, protože si myslím, že to je neobyčejně chytrý zvíře, který se dokáže adaptovat ve spoustě prostředí, jak vidno i u nás to jde, ale jak ho rehabilitovat, nevím. No jako nějak se musíme naučit s ním žít, no holt. Ty lidi, kteří mají ovečky, a já chápu, že to je pro ně velmi těžké, když přijdou o ovci, tak ale musí prostě mít asi spíš dobrý pastevecký psy, který toho vlka umějí zahnat.
Vlk je zároveň krásným modelem takzvaného Bergmanovo pravidla, o kterém jsme tady už mluvili, že čím jdeme severněji, tak tím je ten vlk zavalitější a větší.
A může se přihodit vlku to, o čem jsme tady jednou mluvili v souvislosti s liškami, že když by se vyskytl blíž oblastem příměstským lidským sídlům, takže se mu mění čenich? Jakoby malý ličko jiný než vlk na prosté divočině.
V Rumunsku, a to byl vlastně jeden z těch slavných dokumentů právě BBC, který dělal David Attenborough, tak oni tam mapovali vlastně ty zdivočelé psy, který tam běhají vlastně v příměstských oblastech a dokonce i ve městě. A oni zjistili, že asi polovina těch psů jsou vlastně vlci. A když se ptali lidí, kteří tam bydlí, jako nevíte, či je to pes, tak mi říkali, ne, to bude tady někoho souseda a tak. A to byli vlci právě.
Já si myslím totiž, oni vlci toho nenapáchají tolik, ale že opravdu, když jsou špatně vychovaný psi, normální domácí psi, a je to smečka, tak ta dokáže udělat daleko větší binec než nějaký jeden nebo dva vlci.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty zoologové Vojtěch Kotecký a Pavel Stopka a herec Otakar Brousek. Teď se budeme věnovat v té další části debaty studii z časopisu Science, která pro mě byla hodně překvapivá, zdála se mi hodně originální. Totiž ta studie říká, že ptáci, savci a domorodci z konkrétních oblastí světa volí podobný způsob života, zvláště pak lovu. A vědci k té studii, o které je řeč, využili údaje o více než 300 místech na světě. Pozorovali, jak se tam chová právě domorodé obyvatelstvo a také místní ostatní savci a ptáci. A ve většině případů se jejich životní styl podobal. Takže překvapivé bylo, že třeba v oblastech, kde lidé rodí děti později než jinde, tak měli i savci a ptáci první potomky v o něco pozdějším věku. Jak si to můžeme vysvětlit? Pavel Stopka uvede.
Já si myslím, že se to dá vysvětlit pomocí jednoduchých ekologických pravidel. To, o čem tam píšou, tak to se jako běžně ví, že vlastně typ prostředí ovlivňuje, jak vypadá taková ta ekologická pyramida, jaký jsou tam producenti, teda konzumenti a potom další konzumenti, vrcholoví predátoři, tak do velké míry ovlivní vlastně tu závislost těch jednotlivých druhů na tom konkrétním zdroji. Takže to pro mě úplně jako překvapivý nebylo. Trošku mě tam překvapil možná člověk malinko, ale když se podíváme nebo srovnáme vlastně to území třeba Evropy naší, mírný pás a nějakých tropů, který budou bohatší, tak není překvapivé, že vlastně my i někteří jiní savci v těch tropech si nedělají zásoby, protože tam mají tu potravu neustále jakoby instantně dodávanou, zatímco v tom mírném pásu ty zásoby musíme dělat, jsme víc závislí vlastně na tom dostatku či nedostatku potravy a to bude platit pro víc nám podobných druhů dost podobně.
Ale ta představa, že třeba Masajové budou lovit podobně jako loví jiní savci v té oblasti a jiní ptáci v té oblasti, to mě právě šokovalo.
Tam je, musíme si uvědomit, že jak teda ptáci, savci, tak včetně teda jako člověka, tak se vzájemně pozorujou. Ty vlastně, když řeknu přírodní kultury, třeba ty Masajové, oni moc dobře vědí, jak loví jiný predátor. To znamená, že my se vzájemně napodobujeme. I ty ptáci, ty mají podobný počty neuronů třeba v kortexu, jako mají průměrní savci. To znamená, že oni nejsou jako hloupí, to nejsou nějaký pasivní individua, který se řídějí instinkty typu světlo, hlad, ale jsou to vlastně druhy, který napodobují. Já jsem četl jeden takový článek, kde když se vezmou obecný modely, tak ten nejvíc, který je sdílený mezi ptáky a savci, je kopírování.
A ono se to ještě dědí, co mě jako zaujalo. Já jsem si tak říkala, já nevím, když třeba náš host Otakar Brousek, kde se psi, že jo, někam na výlet, na procházku, takže třeba jako trošku si z toho dělám teď legraci, ale jako způsob, jakým budete třeba, já nevím, dávat pokyny psovi, takže potom budou podobné jako u vašeho syna nebo později u vašeho vnuka. No prostě hrozně mě to zaujalo, jak na vás to zapůsobilo.
To kopírování je důležitý, ale to je i nevědomky, že jo? Člověk prostě vyrůstá v nějakém prostředí a najednou kopíruje toho dědečka, tatínka, kolikrát si v 18 říkám, já to nebudu jako táta. A teď mi je 40, 50 a já zjišťuju, že se chovám stejně jako táta. Prostě to kopírování tam je a asi ty zvířata to prostě umějí po nás. Já myslím, že na tom není nic složitýho. A samozřejmě ty děti, když pak vyrostou a budou mít taky svoje zvířátka, tak se budou k ním chovat úplně stejně, jako já se chovám teď ke psům. To je, já si myslím, že to je normální.
A já jsem to trošku zlehčila, ale když se vrátíme k té studii a dám teď slovo Vojtěchu Koteckému, tam třeba i ta, jako to chování, vlastně řekněme, kolem rozmnožování a těch záležitostí, i tam to myslím je takové překvapivé a pozoruhodné.
A možná dokonce daleko překvapivější a pozoruhodnější. Ono skutečně u toho potravního chování to nemusí být ani tak nezbytně tím, že se navzájem se zvířaty od sebe učíme, ale že prostě pracujeme s těmi stejnými zdroji. Úplně nejbanálnější příklad. No samozřejmě, že tam, kde žijí lidé, kteří se hodně živí rybami, že je také hodně zvířat, která se živí rybami. Protože na tom pobřeží je hodně ryb. To až zase tak nikoho moc nepřekvapí. Ale daleko zajímavější právě to sociální a rodinné chování. To, že třeba v oblastech, kde v lidských společenstvích otcové hrají důležitější roli při výchově dětí. Také divoká zvířata, žijí ty druhy divokých zvířat, u kterých samec více přispívá k živení dětí. To, že tam, kde žijí lidé ve velkých sociálních skupinách, tam také se vyskytují zvířata, savci nebo ptáci, kteří žijí ve velkých stádech nebo větších hejnech. To, že je třeba podobná sociální stratifikace. Tam, kde lidé se začínají dělit do sociálních skupin na nadřazené, podřazené, tak tam také třeba žijí savci a ptáci, u kterých je nějaké silnější dominantní chování a vztah nadřízenosti a podřízenosti, a totéž u toho reprodukčního chování. Tam, kde lidé mívají děti v nižším věku, také žijí zvířata, kterých se děti rodí v mladším věku. Tam, kde třeba se u lidí vyskytuje více polygamie, tak tam žijí ptáci s barevnějším peřím, což je u samců známka toho, že mezi sebou bojují o samice, a podobně u savců tam žijí savci, druhy savců, které se vyskytují v nestálých skupinách. To znamená, že tam je pravděpodobně poměrně vysoká promiskuita. Ty samci postupně mění samice a podobně. To je docela zajímavé. Oni zkusili ještě jednu věc, kromě toho, že porovnávali člověka s divokými ptáky a divokými savci, tak také ještě se zkusili podívat, jestli se to nějak liší podle místních podmínek. A zjistili, že ten rozdíl se významně zmenšuje ve chvíli, kdy se porovnávají skupiny, které žijí ve velmi podobných podmínkách prostředí, což naznačuje, že pravděpodobně skutečně nejde ani tak o to, že by se to navzájem od sebe učili, ale že přebírají skutečně adaptace na stejné podmínky. Pokud žijeme stejně jako divoká zvířata v podobném prostředí, tak se na něj přizpůsobujeme stejným způsobem.
Kdybych se narodila v rodině námu v jižní Africe, tak budu chodit 5 kilometrů pro vodu, jako možná nějaká místní zvířata, která tam ještě tak nějak žijí, pokud je lidé nevyhubili, protože ta obživa je tam strašně těžká. Úžasné, úžasná studie. Nevím, jestli nějaká ještě inspirace, která z ní plyne, která by vedla vás vědce k pokračování. Co by vás ještě zajímalo? Ptám se Pavla Stopky.
Předně bych chtěl říct, že tahle ta práce jakoby staví na výsledcích publikací, které vycházely v 70. letech, kdy se ukázalo, že heterogenita a distribuce jednotlivých zdrojů strašně moc ovlivňuje různé typy chování, predace, teritorialitu, sociální chování, a dokonce se dělaly experimenty, kdy se vysadila kukuřice jako homogenní několika hektarový území a tam sisly nedokázaly obhájit teritorium, protože bylo nepřehledný, příliš homogenní. Ve chvíli, kdy udělali heterogenní, ale větší jako kusy, větší bloky, tak tam vznikla polygynie. A když ty okrsky byly ještě menší, tak tam ty sisly už byly monogamní. A to je jedna z takových jako prvních vlaštovek právě z těch 70. let, kdy jsme pochopili, že ta heterogenita toho prostředí silně ovlivní vlastně všechny možné typy toho následného chování, od potravního až po to sociální.
Polygynie, to je něco jiného než polygamie?
Polygynie, to je situace, kdy jeden samec má více samiček. No. Polygamie, to je obecný přístup k sexu. Víc partnerů má víc partnerek. Situace, kdy je třeba homogenní prostředí, kdy není možný udržet teritorialitu.
Ale polygynie?
Polygynie, to je situace, kdy já už udržuji teritorialitu a mám víc než jednu partnerku. A ono to vychází z takového obecného principu, že když je sameček kvalitní, má kvalitní samičku, ale ta níže postavená samička, než aby si vzala níže postaveného samečka, tak se radši přidá do party s těmi dvěma dominantními.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu se mnou jsou zoologové Pavel Stopka a Vojtěch Kotecký a herec Otakar Brousek. Tak závěrečná studie možná trošku naváže na téma, které jsme probírali v souvislosti s tou předchozí studií, protože se týká párování zvířat. My lidé nejsme jediní, kdo tvoří dlouhodobé páry s jedním partnerem, ale zkrátka u savců je to vzácnější, na rozdíl od ptáků, o tom za chviličku bude řeč. Z nového výzkumu lemurů na Madagaskaru plyne, že příslušné okruhy v mozku, které vytváří předpoklad pro dlouhodobé partnerství, nemají všechna zvířata nastavená stejně. Ten rozdíl mezi věrností ptáků a savců možná dlužno dovysvětlit hned na úvod. Vojtěch Kotecký, poprosím o to.
Obecně u ptáků je daleko častější ta monogamie, zatímco u savců je to je poměrně vzácný a předmětem té studie bylo zkoušet testovat některá vysvětlení, proč se to u těch savců, u těch některých vybraných druhů savců objevuje.
Proč vybrali ty lemury?
Protože byly porucené.
To vysvětlení, jak vlastně v našem mozku vzniká sklon k monogamii, bylo zatím, vycházelo ze studie, která se dělala před desítkami, nebo ze studií, které se dělaly před desítkami let, na kterých se zkoumalo několik druhů hrabošů ze Spojených států, kde uvnitř jednoho rodu hrabošů jsou některé druhy monogamní a jiné jsou promiskuitní. A oni se rozhodli tutéž otázku otestovat ještě u nějaké jiné skupiny, která by byla trochu bližší lidem. A vybrali si lemury, protože u jednoho rodu lemurů se objevuje totéž jako u těch amerických hrabošů. Uvnitř jednoho rodu, který žije na Madagaskaru, jsou druhy, které jsou monogamní, i druhy, které jsou promiskuitní. A oni zase začali zkoumat, jestli se neurobiologické nastavení těch zvířat liší podle toho, jestli jsou monogamní nebo promiskuitní.
No ti hlodavci to mají jinak, že já se obracím na myšologa, kolegu Pavla Stopku.
Právě ty monogamní druhy mají zvýšený počet receptorů pro vazopresin a oxytocin, což jsou dva peptidické hormony, velice podobné, příbuzné kodovaným podobnými geny. A vlastně tím, že tyhle ty dva hormony mají neobyčejně velkou roli v rodičovském chování, tak se usuzovalo, že by mohly ovlivňovat i to chování monogamní. Protože u těch samců, který se vlastně poznali se svojí partnerkou, tak došlo k vyplavení dopaminu, pokud ta partnerka byla v říji, v estru. A potom, když měli společného potomka, tak u toho samečka se ty hladiny vlastně zvýší na úrovni ty samičky. A to je považovaný za ten mechanismus, proč zůstávají vlastně společně po delší dobu, kdy odchovávají mláďat a proč jsou monogamní. U těch lemurů se to nepotvrdilo, ale ono se to nepotvrdilo i u mnoha jiných druhů savců, který z tohoto pohledu byly studovaný.
Ty dráhy oxytocinu, hormonu náklonnosti, můžeme říct jednodušeně, nebo vazopresinu, jsou trošku jiné u různých zvířat, tak jsem to já pochopil.
Je to tak. A třeba u člověka vazopresin není exprimovaný pouze v mozku. Mozek ho využívá proto, aby různé části mohly komunikovat, protože mozek už je tak strašně složitá entita, že není možný všechno spojit těma drátama, těma neuronama. To znamená, tam se využívá kombinace toho, já to řeknu nahrubo, nadrátování a zároveň hormonů. Ale ty samé hormony, které produkuje teda adenohypofýza, tak se dostávají i do celého těla a mají celou řadu klíčových orgánů, které na ten vazopresin a oxytocin reagují. Jako je třeba mléčná žláza v době laktace.
No, kdyby všechno byla jenom věc zadrátování v mozku, tak kde by byla poezie spojená s láskou, to by nefungovalo.
No, a to ještě není všechno. To je to, co vlastně zjistila Katrin Dulak ve Spojených státech. U některých druhů savců je to vlastně natvrdo ty dráhy rozdílné u samců a samiček. Vlastně to rodičovské chování není možné u toho samečka nastavit. Probíhá u samiček jinými cestami, jinými projekcemi do mozku, než u těch samečků.
No já jsem věděla, že jak se dostaneme na myši, že by to zabralo na celý
léta.
Pořad.
No právě.
Zároveň je možná skutečně tahle studie dalším příspěvkem do toho, co začínáme v posledních desetiletích poznávat, jak moc jsme my savci rozdílní. A že je potřeba si dávat trochu pozor na takové to uvažování, ke kterému my někdy míváme sklon, naměříme něco na myších, tak u lidí to nejspíš bude hodně podobný. A ono to tak nemusí být, protože různé skupiny savců, dokonce různé dílčí druhy mohou fungovat dost radikálně odlišně.
A jak je to u těch lidí? se člověk zamiluje, říká si s tebou vydržím celý život a pak najednou zakopnu a potkám nějakou jinou. To se přetrhají ty dráty?
Samozřejmě, my máme taky vazoprezin, taky máme oxytocin, který je důležitý třeba při orgazmu a ovlivňuje naše chování. Akorát u těch drobných savců, o kterých jsme mluvili, to znamená ty hraboši z Ameriky, tak tam ta jejich role je mnohem významnější. Ještě tam jeden efekt a to je, že my máme trichromatický vidění RGB.
Vidíme tři typy barev.
Ano. Třeba myš domácí používá hlavní čichový epitel a vomeronazální orgán, to je přídatný čichový orgán. My nemáme ten přídatný čichový orgán, ale máme trojbarevné vidění. A ty lemuři právě byly zajímaví pro ten výzkum, protože ty ještě pořád mají ten přídatný čichový orgán, kterým dokáží detekovat ty feromony. Takže proto oni očekávali, že by možná to chování toho vazoprezínu a oxytocínu v mozku mohlo být podobné.
No takže co ví lemuři o lásce? Tak zní klíčová otázka naší rozhlasové laboratoře.
No určitě nenapíšou to, co napsal Nezval. Ach, jak jsou krásné ty dívčí maličkosti. Člověk žasne a je to k zlosti. Vy nechty ponořené do laku oslňujete oči tuláků. Když z vás někde v stínu stromů spadne šat, je to červenec a je to listopad. Nahé vlčí máky v smaragdových sečích spatřit, přivonět a dát se do zaječích.
Moc děkuji Otakaru Brouskovi.
Já taky děkuji.
A našim oběma vědeckým hostům, Vojtěchu Koteckému.
Naslyšenou.
A Pavlu Stopkovi.
Děkuji, naslyšenou.
Za týden se těší Martina Mašková.